او موجرده آزادلیك پرگدن گپرامز. Assalomu alaykum. Bugun 24-yanvar dushanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi, jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barnon var. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Prezident Islom Karimov Brusselda Yevropa Ittifoqi rasmiylari bilan uchrashmoqda. Xalqaro tashkilotlar va huquq faollari Yevropa komissiyasi binosi oldida prezident Karimovning tashrifiga norozilik bildirib namoyish o'tkazdilar. Ozodlikning qurultoyida Karimovning Brussel safari borasida bahs boradi.
Bu tashrifdan biz foydalanib, O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini ijobiy tomonga o'zgartirishga erishishimiz kerak.
Rossiya hukumatining O'zbekistonda 16 yilga qamalgan polkovnik Yuriy Karipanovning taqdiri borasidagi murojaatlarni rasmiy Toshkent bee'tibor qoldirmoqda. Tojikistonda bolasini maktabga yubormagan ota sudlanib, $800 jarimaga tortildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Qonun chiqarishda chaqimchilik to'g'risida. Ataylab o'ziga haqqi chaqib berish kerak ekan o'sha turganlarda. Bu qarorni qonunni tushunmadim.
Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barnon var so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barnon.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Brusselga safariga oid tafsilotlar bilan tanishtiramiz. Bugun prezident Islom Karimov Brusselda Yevropa komissiyasi rahbari Joze Manuel Barroso hamda Yevropa ittifoqining energetika masalalari bo'yicha komissari Günter Oettingerlar bilan muzokaralar o'tkazmoqda. Tomonlar Yevropa ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida energetika sohasidagi hamkorlik to'g'risida anglashuv memorandumini imzolashi va Toshkentda Yevropa ittifoqi vakolatxonasini muhokama etishi aytilgan. Yevropa komissiyasidagi uchrashuvlardan so'ng Karimov Brusseldagi NATO qarorgohida Shimoliy Atlantika harbiy alyansi rahbari Anders Fogh Rasmussen bilan uchrashishi aytilgan. Bugun oldindan rejalashtirilgan oylik matbuot anjumanida jurnalistlarga intervyu bergan NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen esa O'zbekiston rahbari bilan uchrashuvi prezident Islom Karimovning so'roviga binoan amalga oshirilayotganini aytdi.
It's a meeting decided on request
Bu uchrashuv O'zbekiston prezidenti so'roviga binoan amalga oshirilmoqda. Men bu uchrashuvni o'tkazishni tabiiy deb bildim, chunki O'zbekiston bizning hamkor davlatlarimizdan biridir, dedi NATO bosh kotibi. Shu tariqa hozirda Brusselda safar bilan yurgan prezident Karimovni kim taklif qilgani noaniqligicha qolmoqda. O'zbekiston rasmiy matbuoti esa Islom Karimovning Yevrokomissiya raisi Joze Manuel Barroso taklifi bilan safarga ketgani haqida ma'lum qilgan. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Brusselga safaridan norozi xalqaro tashkilotlar va huquq faollari Yevropa komissiyasi binosi oldida namoyishga to'plandi. 25 ga yaqin jurnalist va huquq faoli qo'llarida Andijon xalqi ham adolat kutmoqda degan yozuv bitilgan plakatlarni ko'tarib chiqdilar. Ularning safida bo'lgan xalqaro buhronlarni o'rganish guruhi vakili Andrew Strolayn jumladan shunday dedi.
Well, it's a complete embarrassment for the European Commission.
Bu Yevropa komissiyasi uchun butunlay sharmandalik kundir. Komissiya rahbari hech qanaqa oqlovchi sabablarsiz o'zbek diktatorini qabul qilyapti, dedi Ozodlik bilan suhbatda. Buhronlarning oldini olish guruhi vakili Andrew Strolayn. U bilan suhbatning to'liq qismini dastur davomida tinglashingiz mumkin. Ayni paytda inson huquqlari faoli Abdulla Tojiboy o'g'li prezident Karimovning Brusselga tashrifiga norozilik tariqasida bugun Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasi oldida piket o'tkazdi. U Yevropa komissiya raisining prezident Karimovni Brusselda qarshi olishi Andijonda otilgan aybsiz odamlar xotirasiga haqorat deb bilgani bois elchixona qarshisida Yevropa ittifoqiga uyat shiori bitilgan plakatni tutib piketga chiqqanini aytdi. Huquq faoliga ko'ra 10 daqiqadan so'ng u bilan so'zlashgan elchixona xodimlari uning murojaatlarini yozib olgan va Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchisi Joy Rupertga yetkazib qo'yishini aytganlar. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishyapsiz. Human Rights Watch tashkiloti ko'plab hukumatlar va xalqaro tashkilotlar inson huquqlarini poymol qilayotgan davlatlarga yetarli bosim o'tkazmayotganini aytib, bayonot tarqatdi. Tashkilot xulosasiga ko'ra, ko'plab hukumatlar, jumladan Yevropa ittifoqi inson huquqlarini himoya qilish yo'lida bosim o'tkazish siyosatini muloqot va hamkorlik deyilgan yondashuvlar bilan almashtirmoqda. Bu borada Ozodlikka so'zlagan tashkilot vakili Venzel Michalski shunday deydi.
Became very fashionable the last couple of years.
So'nggi 2 yil ichida muloqot yo'lini, ya'ni muloqot va sukut diplomatiyasini tanlash juda urf bo'lib ketdi. Biz bu siyosat dunyo bo'ylab inson huquqlari ustuvorligi uchun hech qanday foyda bermaydi deb hisoblaymiz. Bu esa yopiq eshiklar ortidagi so'zlashuvlar bu sohada biror bir rivojlanishga olib bormasligini ko'rsatadi, dedi Human Rights Watch tashkiloti vakili. Shuningdek, tashkilot misol tariqasida o'z hisobotida Yevropa ittifoqining O'zbekiston va Turkmanistonga nisbatan yondashuvi ham muvaffaqiyatsizlikka uchraganini keltirgan. Falastin tomoni tinchlik muzokaralari chog'ida Isroil Sharqiy Quddusdagi yahudiy kvartallarini o'z nazoratida qoldirishiga yashirincha rozi bo'lgani haqida tarqatilgan xabarlarni inkor qildi. Bu mazmundagi hujjatlar haqida Britaniyada chop etiladigan Guardian nashri va Al Jazeera telekanali xabar tarqatdi. Falastin muzokarachisi Soib Erekat bu xabarlarni yolg'on deb inkor qildi. Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbos esa buni xalqni chalkashtirish maqsadida qilingan harakat deb qoraladi.
Al-maqsud huwa al-khalt. La'anni ana shift imbarih
Men kecha go'yoki Falastinga tegishli deb taqdim qilingan, aslida Isroilga tegishli bo'lgan hujjatlarni ko'rdim. Men ochiq aytishim mumkinki, bizning berkitadigan sirimiz yo'q va buni arab dunyosi yaxshi biladi, dedi Mahmud Abbos. Ayni paytda Falastin-Isroil tinchlik muzokaralariga vositachilik qilayotgan AQSh davlat departamenti ham bunday ma'lumotlarni tasdiqlay olmasligini aytmoqda. Al Jazeera telekanali esa bu muzokaralarga tegishli hujjatlardan o'z bisotida jami 1600 tasi borligi va kelgusida ularni oshkor qilishda davom etishini ma'lum qilgan. Isroil harbiylari G'azoga atalgan yordamni olib ketayotgan flotiliyaga hujum uyushtirgan va 9 turkiyalikni o'ldirgan. 2010 yil 31 may kuni sodir bo'lgan hodisa yuzasidan o'z hisoboti xulosasini bugun e'lon qilgan Turkiya rasmiylari shunday ishonchni ta'kidlamoqdalar. O'tgan yil sentyabr oyida BMTga topshirilgan maxfiy hisobot xulosasida Isroil harbiylarining haddan oshiq va betartib hamda nomutanosib tarzda oddiy fuqarolarga qarshi kuch qo'llagani va ochiq dengizda harakatlanish erkinligini buzgani aytilgan. Turkiya tomoni xulosasi Isroil hayoti voqealar o'z surishtiruvi natijalarini e'lon qilgandan so'ng bir kun o'tib oshkor qilinmoqda. Isroil hayati mamlakat harbiylari qonun doirasida harakatlangani va o'zini mudofaa qilgani haqidagi xulosasini e'lon qilgan edi. Turkiya bosh vaziri Isroil tomoni hisobotini qimmat va asosga ega emas deb inobatga olmasligini bildirgan. Tunis politsiyasi bugun bosh vazir idorasini toshbo'ron qilgan namoyishchilarga qarata ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Aksariyati mamlakatning kambag'al hududlaridan kelgan dehqonlardan iborat bo'lgan namoyishchilar sobiq prezident Zaynal Obidin bin Alining safdoshi bo'lgan va bugungi hukumatda bo'lgan ko'pchilik vakillar, xususan bosh vazir Muhammad G'anuchi iste'fosini talab qilmoqda. G'anuchi kelgusi 6 oy ichida o'tkaziladigan saylovlardan so'ng hukumatni tark etish haqida bayonot bergan. Tunisni 23 yil boshqargan sobiq prezident Zaynal Obidin bin Ali esa so'nggi bir oy ichida davom etgan norozilik namoyishlari natijasida 14 yanvar kuni mamlakatni tashlab Saudiya Arabistoniga qochgan edi. Afg'onistonda NATO va mahalliy harbiylar amaliyotlari chog'ida 14 jangari o'ldirilgani xabar qilindi. Kobul politsiyasi rahbari Alishoh Paktiyaval bergan ma'lumotga ko'ra, yakshanba kungi amaliyotlar chog'ida toliblarning ushbu mintaqadagi yetakchilaridan biri Mavlaviy Anvar va uning 12 jangchisi ham o'ldirilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'kkan.
Mavlaviy Anvar Nangarhor bilan chegaradosh viloyat Lag'monda NATO kuchlarining havo hujumi natijasida halok etilgan. Shuningdek, xalqaro harbiy kuchlar Afg'onistonning Lugar viloyatida ham toliblarning taniqli mahalliy qo'mondonlaridan birini nishonga olib, nobud etganini bildirgan. Biroq toliblar tomoni bu to'g'rida biror narsa demagan.
Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kkan yo'llagan xabarni eshitdingiz.
Rahmat barno muhtaram tinglovchi, hozir tinglaganingiz xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladigan lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklariga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek, bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta W.ozodlik.org.
Demak, O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda yuqorida tilga olingan 4 ta linkdan birortasini qo'llash orqali siz saytimizga kira olasiz, ya'ni darvoza.com, deraza.net, muddat.org yoki osmon.org. Ushbu linklardan birortasini qo'llash orqali saytimizga kira olasiz. O'zbekiston tashqarisidan esa Ozodlikning haqiqiy manzili 3w.ozodlik.org manzili orqali, asl manzili orqali kirish imkoniga egasiz. Muhtaram tinglovchi, shuningdek yana bir yangilik Ozodlik xabarlarini Twitter orqali yoritishni boshladi va ushbu xabarlarning ilk birinchisi Karimovning Bryusselga tashrifiga oid bo'ldi. Hozirgina mana 47 sekund oldin tashalgan Twitterga tashalgan so'nggi xabar, Yevrokomissiya bir manfaatni boshqasiga almashish haqida gap bo'lishi mumkin emas, inson huquqlari savdolashadigan masala emas degan fikrni bildirgani haqidagi xabar bo'ldi. 2 minut avval, 2 daqiqa avval Twitterga joylashtirilgan boshqa bir xabar esa Yevrokomissiya inson huquqlari masalasida prezident Islom Karimov bilan uchrashuvda qator masalalarni ko'tarishi haqidagi xabari bo'ldi. Shuningdek, 32 minut avval Twitterga joylashtirilgan xabarda yozilishicha, Yevropa Kengashi binosi oldida o'tkazilgan norozilik chog'ida prezident Karimov hali mehmonxonada bo'lgan. Muhtaram tinglovchi, Brussel Karim Islom Karimovning Brussel safariga oid tafsilotlarni, xabarlarni bizning saytimizda, shuningdek bevosita Twitterda, shuningdek Facebook orqali ham Ozodlik saytiga qo'yilgan xabarlarni kuzatish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Saytimizda shuningdek Karim ning Brussel safaridagi fotolari ham, foto suratlari ham joylashtirilgan. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz va dasturimiz davomidagi asosiy mavzular. Prezident Islom Karimov Brusselda Yevropa Ittifoqi rasmiylari bilan uchrashmoqda. Xalqaro tashkilotlar va huquq faollari Yevropa komissiyasi binosi oldida prezident Karimovning tashrifiga norozilik bildirib namoyish o'tkazdilar. Rossiya hukumatining O'zbekistonda 16 yilga qamalgan polkovnik Yuriy Karepanovning taqdiri borasidagi murojaatlarini rasmiy Toshkent bee'tibor qoldirmoqda. Tojikistonda bolasini maktabga yubormagan ota sudlanib, $800 jarimaga tortildi. Havo mavjlarida Ozodlik, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni Karimovning, prezident Islom Karimovning Brusselga safariga oid mavzu bilan boshlaymiz. Demak, O'zbekiston prezidenti 2005-yilgi Andijon fojiasidan keyin ilk bor Yevropa Ittifoqi rasmiylari bilan bevosita Brusselda uchrashmoqda. Bugun Islom Karimov Brusselda Yevropa komissiyasi rahbari Joze Manuel Barroza hamda Yevropa Ittifoqining energetika masalalari bo'yicha komissari Günter Oettinger bilan muzokara o'tkazdi. Yevropa komissiyasi dagi uchrashuvlardan so'ng Karimov Brusseldagi NATO qarorgohida Shimoliy Atlantika harbiy alyansi rahbari Andres Fog Rasmus bilan uchrashishi kutilmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Brusselga tashrifi boshlanar ekan xalqaro tashkilotlar va huquq faollari Yevropa komissiyasi binosi oldida ruxsat etilmagan namoyishga to'plandilar. Prezident Islom Karimovning Brussel safarini hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Hozir Hurmat studiyada, demak Hurmat, Karimovning Brusselga safari bilan bog'liq tafsilotlar.
Demak, bugun kunning birinchi yarmida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tushga yaqin Brusselda Yevropa komissiyasi rahbari Joze Manuel Barroza hamda Yevropa ittifoqining energetika masalalari bo'yicha komissari Günter Oettinger bilan muzokaralar o'tkazdi. Tomonlar Yevropa ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida energetika sohasidagi hamkorlik to'g'risidagi anglashuv memorandumini imzolashlari va Toshkentda Yevropa ittifoqi vakolatxonasini ochish masalalarini muhokama etganliklari aytilmoqda. Bugun muzokaralar oldidan Brussel o'tkazilgan matbuot brifingida Yevropa komissiyasi matbuot vakili Pia Arxenkilde Hansen xonim muzokaralar inson huquqlari va demokratiya masalalari ham bosh mavzu bo'lishini aytdi.
The president will use the opportunity to raise
Yevropa komissiyasi prezidenti uchun bugungi uchrashuvdan demak foydalanib inson huquqlari va bu bilan bog'liq alohida holatlarni ham ko'tarish va O'zbekiston rahbariyatini islohotlarga undash niyatida, deb ta'kidladi Pia Arxenkilde Hansen xonim. Odatda Brusselga tashrif buyurgan davlat rahbarlari Yevropa ittifoqi prezidenti Herman Van Rompuy darajasida qabul qilinadi, lekin Rompuy Karimov bilan Brusselda uchrashmaydi. Yevropa ittifoqi ichkarisidagi manbaning Ozodlik muxbiriga aytishicha, Karimov bilan uchrashmaslik qarori janob Van Rompuyning shaxsiy axloqiy pozitsiyasi ifodasidir. Yevropa komissiyasidagi uchrashuvlardan so'ng Karimov kunning ikkinchi yarmida Brusseldagi NATO qarorgohida Shimoliy Atlantika harbiy alyansi rahbari Andres Fog Rasmussen bilan uchrashadi. Muzokaralarda Afg'oniston bo'yicha hamkorlik masalasi bosh mavzu bo'lishi aytilgan. Uchrashuv arafasida tashkilotning yillik yakunlariga bag'ishlab o'tkazilgan matbuot anjumanidan NATO rahbari Andres Fog Rasmussen O'zbekiston prezidenti bilan uchrashuv Islom Karimov tashabbusiga ko'ra amalga oshayotganini aytib o'tdi. Shuningdek, Rasmussen janoblari muzokaralarda inson huquqlari va demokratiya mavzusi ham ko'tarilishini ta'kidladi.
Within our partnerships, we have
hamkorlarimiz bilan doimiy muloqotdamiz va bu muloqot demokratiya va inson huquqlari mavzularini ham o'z ichiga oladi. Bugungi muhokamalarda ham bu mavzular ko'tariladi deya ta'kidladi Andres Fog Rasmussen. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Bryusselga tashrifi boshlanar ekan, xalqaro tashkilotlar va huquq faollari bugun ertalab Yevrokomissiya binosi oldida ruxsat etilmagan namoyishga to'plandilar. 25 atrofida jurnalist va huquq faollari qo'llarida Andijon hali ham adolat kutmoqda degan yozuvli plakatlarni ko'tarib olishdi. Namoyishlar orasida xalqaro bo'hronlarni o'rganish guruhi vakili Andrew Stroylen ham bor edi.
Well, it's a complete embarrassment for the European Commission.
Yevropa komissiyasi uchun bugun sharmandali bir kundir. Komissiya rahbari hech qanaqa oqlovchi sabablarsiz o'zbek diktatorini qabul qilyapti. Karimovning Bryusselda qabul qilinayotganini ko'rgan o'zbekistonliklar esa Yevropa ittifoqi mazlumlarning emas, balki zolimning tarafida ekan degan tushunchaga borishlari turgan gap deydi Stroylen. Yevropa parlament deputatlaridan biri Belgiyadagi Yashillar partiyasi a'zosi Bart Stes Yevropa ittifoqi diktator oyog'i ostiga qizil gilam to'shab chakki qilyapti. Aynan hozir buning mavrudi emas edi. Yevropa Belarusdagi boshqa bir diktatorni qoralab, Tunisda Bin Ali rejimi qulashini olqishlay turib, Karimovga qo'l uzatishi aqlga sig'maydi deb aytdi. Prezident Islom Karimov 2005-yilgi Andijon fojiasidan keyin birinchi marta Yevropa ittifoqi rasmiylari bilan bevosita Bryusselda uchrashmoqda. Andijonda yuzlab tinch namoyishchilarning hukumat kuchlari tomonidan o'qqa tutilishi ortidan Yevropa ittifoqi O'zbekiston rasmiylariga viza cheklovlari va qurol embargosi joriy etgan va bu sanksiyalar 2009 yilda bekor qilingan edi. Yevropa ittifoqi 2005 yilning oktyabr oyida O'zbekistonga qurol embargosi va Andijonda yuzlab namoyishchilarning o'ldirilishiga bevosita aloqador deb ko'rilgan 12 rasmiyga viza cheklovi joriy etar ekan, bu sanksiyalar olib tashlanishi uchun Toshkent hukumatiga bir qator talablarni ham qo'ygan edi. Andijon qirg'in yuzasidan mustaqil tergov o'tkazilishi shu talablarning asosiysi edi. Ammo oradan 4 yil o'tib, o'zi qo'ygan asosiy talabni kun tartibidan butkul olib tashlagan Yevropa ittifoqi O'zbekistonga joriy etgan sanksiyalar butkul bekor qildi. Human Rights Watch, Amnesty International, xalqaro bo'hronlarni o'rganish guruhi, chegara bilmas muxbirlar va boshqa tashkilotlar Karimovning Bryusselga taklif etilishini qattiq tanqid qildilar. Ommaviy qirg'in uchun javobgarlikdan chetda qolayotgan diktator qanday karomat ko'rsatdiki, unga bugun Yevropa eshiklari ochilmoqda deya bildirgan Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva. Bugun Bryusselda o'tgan norozilik tadbirida so'z olgan O't yuraklar klubi rahbari O'zbekistonlik taniqli huquq himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva qo'li qonga botgan diktatorni qabul qilish Yevropa ittifoqi uchun sharmandali hol ekanini alohida ta'kidladi.
Andijon fojialaridan keyin aynan O'zbekiston hukumatiga qo'llanilgan jazo choralari bekor qilindi va dialog boshlandi. Shaxsan men o'zim ham dialog natijasida ozodlikka erishdim. Xalqaro jahon hamjamiyatining bir kuchli aksiyasi tufayli, yordami tufayli. Lekin bugungi kunda O'zbekiston hukumati bilan dialog o'rnatish o'rniga O'zbekiston hukumatini qo'li qonga botgan diktatorini bugungi kunda Yevropa ittifoqi hamkor sifatida qabul qilishi, taklif qilishi va u bilan bir stolga o'tirishi bu sharmandali hol. Bu demokratiyadan yuz o'girish hisoblanadi.
Demak, taniqli inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyevning bugun namoyishda qilgan chiqishidan bir parcha edi bu.
Demak, hurmat, o'z navbatida Toshkentda ham Karimovning safariga qarshi bir piket bo'lib o'tdi. Inson huquqlari faoli Abdulla Tojiboy o'g'li prezident Karimovning Bryusselga tashrifiga norozilik tariqasida Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasi oldida piket o'tkazdi. U Yevrokomissiya raisining prezident Karimovni Bryusselda qarshi olishi Andijonda otilgan aybsiz odamlar xotirasiga haqorat deb bilgani bois elchixona qarshisida Yevropa ittifoqiga uyat so'zlari yozilgan shior bitilgan plakatni tutib piketga chiqqanini aytdi. Huquq faoliga ko'ra 10 daqiqadan so'ng u bilan so'zlashgan elchixona xodimlari uning murojaatlarini yozib olgan va Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchisi Joy Rupertga yetkazib qo'yishini aytgan. Endi hurmat, yana bevosita Bryusselga qaytsak, prezident Islom Karimov jurnalistlar bilan uchrashmaydi degan bir xabar aytilgandi. Uchrashdimi?
Zotan Yevropa ittifoqi rasmiylari ham bu haqda aytishgandi, hech qanaqa matbuot anjumani bo'lmasligi haqida. Bugun, demak, aytib o'tganimdek, Yevropa komissiyasi vakilining muzokaralar oldidan qisqacha brifingi bo'lib o'tdi, lekin uchrashuv so'ngida hech qanaqa hozircha ma'lumotlar berilmadi. Qolaversa, NATO qarorgohida bo'ladigan uchrashuvlar arafasidagi matbuot anjumani ham bu Karimov tashrifi bilan bog'liq bo'lmagan bir matbuot anjumani edi. Bu NATOning yillik yakunlarga bag'ishlangan bir matbuot anjumani edi. Jurnalistlar ham bu borada, demak, Rasmussendan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning tashrifiga oid batafsil ma'lumotlarni olishga harakat qildilar. Endi hozir kutyapmiz qanaqa bayonnoma berishlarini Yevropa Ittifoqi rasmiylaridan. Ayni paytda aytib o'tganimdek, muzokaralar avvalida Yevropa komissiyasi matbuot vakili Pia Arxangelda Hansen xonim jurnalistlar oldiga chiqa turib, Yevropa rasmiylari inson huquqlari savdo qilinmaydigan mavzu ekanini alohida ta'kidlab o'tdi.
There is absolutely no question of trading off one interest.
Bir manfaat evaziga boshqasidan voz kechish haqida savol ham bo'lishi mumkin emas. Inson huquqlari savdo qilinmaydigan mavzudir, deya ta'kidladi. Demak, Yevropa komissiyasi matbuot vakilasi Pia Arxangelda Hansen. Demak, hozir kuzatayotganimizdek, Yevropa Ittifoqi rasmiylari jurnalistlar qurshovida va ular iloji bor qadar ulardan ma'lumot olishga harakat qilmoqdalar.
Hurmat Karimov shu Bryusselga safari, shu Yevropaga safariga oid yuqorida xabarda ham bizda aytib o'tildi. Andres Fog Rasmussen prezident Karimov bilan uchrashuvi aynan prezident Karimovning iltimosiga ko'ra bo'layotganini aytgandi. Endi Karimovni bu, demak, o'zidan chiqqan tashabbusmi yoki boshida aytilganda NATO taklif qildi Karimovni deb. Mana shu holat.
Aftidan Yevropa Ittifoqi rasmiylari O'zbekiston rahbari Islom Karimovni, demak, tashrifi bilan bog'liq bu mojaro ortidan juda bir noqulay vaziyatda qolishgan. Yevropa Ittifoqi rasmiylari bu NATO tashabbusiga ko'ra o'tkazilyapti, deyapti. Mana bugun NATO rahbari Andres Fog Rasmussen bu Karimovning o'zini tashabbusidir deyotgan bo'lsa, ayni paytda o'zbek matbuoti O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Yevrokomissiya rahbari Jose Manuel Barroso taklifiga binoan Bryusselga boryapti degan bir xabarni bermoqda. Umuman bir tushunarsiz vaziyat.
Bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan
va bu yana bir bor ko'rsatadiki, Yevropa Ittifoqi rasmiylari anchayin bir murakkab vaziyatda qolishgan bu tashrif bilan bog'liq.
Demak, rahmat, hurmat. Demak, 24-yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Bryusselga safari boshlandi va 24-yanvar kuni prezident Karimov bir qancha Yevropa Ittifoqi rasmiylari bilan uchrashdi. Shuningdek, kunning shu paytgacha olingan ma'lumotlarga qaraganda Islom Karimov Bryusselda Yevropa komissiyasi rahbari Jose Manuel Barroso hamda Yevropa Ittifoqining energetika masalalari bo'yicha komissari Günter Tinger bilan muzokaralar o'tkazgan. Shuningdek, ushbu uchrashuvlardan keyin uning NATO qarorgohida Shimoliy Atlantika harbiy alyansi rahbari Andres Fog Rasmussen bilan ham uchrashuvi kutilmoqda. Shuningdek, yuqoridagi hamkasbim Hurmat Bobojon Karimovning Bryusselga tashrifi tafsilotlaridan o'rganganini eshitdingiz va yuqorida tilga olinganidek, demak, Karimovning Bryusselga tashrifi chog'ida xalqaro tashkilotlar, bir qancha xalqaro tashkilotlar va huquq faollari Yevropa komissiyasi binosi oldida ruxsat etilmagan namoyishga to'plandilar. Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Dasturimiz davom etadi. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Demak, muhtaram tinglovchi, ozodlikka qo'ng'iroq qiling. Biz yuqorida tilga olingan, aytib o'tilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilsangiz, biz o'zimiz gudok tashlasangiz, biz keyinchalik o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. 24-yanvar kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni esa dasturimiz davomida. Demak, Karimovning Bryusselga safari Yevropa matbuotini jumbushga solgani kuzatildi. Yevropa nashrlariga ko'ra 24-yanvar kungi Bryussel safari 2005-yilgi Andijon qirg'inidan so'ng dunyodagi eng shafqatsiz diktator deb e'tirof etilgan Karimovning g'arbda amnistiya qilingani ifodasidir degan bir mazmunni o'qish mumkin. Britaniyaning nufuzli Financial Times gazetasida 23-yanvar kuni e'lon qilingan maqola sarlavhasi G'arb Karimov reabilitatsiyasini nishonlamoqda deb nomlandi. Gazetaning yozishicha, Karimovning Bryusselga kelgani nafaqat erkin matbuot, balki Yevropadagi nohukumat guruhlari, balki hatto Yevropa siyosatchilarining ham e'tiroziga sabab bo'layotgani aytilmoqda. Demak, muhtaram tinglovchi, bu Yevropa nashrlari haqida, nashrlarning Karimovning Bryusselga qilgan safari borasidagi yozgan nimalari edi. Endi shuningdek, o'zbek diktatori Bryussel safari bilan Yevropa Yevropa ittifoqi bilan achomlashmoqda degan sarlavha qo'ydi Karimov safariga e'tiroz bildirgan Britaniyaning yana bir nashri The Telegraph. Islom Karimovning dushanba kuni safari Yevropa ittifoqi bu Sovet Respublikasi sanksiyalar qo'llaganidan beri Bryusselga qilayotgan ilk tashrifidir der ekan, bu maqola muallifi ham Andijondagi qonli voqealarni yodga oladi. Va Karimovning safari davomida yuzaga kelgan Bryusseldagi o'ng'aysizlikka e'tibor qaratadi. Shuningdek, Yevropa komissiyasi va Belgiya hukumati O'zbekiston diktatorini biz Bryusselga chaqirmadik deb turgan bir paytda Global Post nashri bu tashrif uchun NATOni mas'ul deb topdi va o'z maqolasiga NATO dunyodagi eng yomon diktatorga mezbonlik qilmoqda deb sarlavha qo'ydi. Muhtaram tinglovchi, Yevropa nashrlarining Karimovning Bryusselga safari haqidagi yozgan ma'lumotlarini o'qishni istasangiz, o'zbek tilida o'qishni istasangiz, saytimizga kiring. Ozodlik saytida Yevropa matbuoti Karimovning Bryussel safaridan jumbushda deb nomlangan maqolada shu Yevropadagi bir qator nashrlarning Karimovning Yevropa Bryusselga safari haqidagi fikrlari e'lon qilingan. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, yuqorida aytib o'tdik, ilk bor ozodlik xabarlarini Twitterda o'qish imkoni tug'ildi. Bu eng o'sha ozodlikning Twitterdagi eng birinchi xabarlari bu prezident Karimovning Bryusselga tashrifiga oid bo'ldi. Demak, 5 minut 5 daqiqa avval qo'yilgan eng so'nggi xabar Twitterga bu prezident Karimov korteji Yevropa ittifoqi kengashi binosidan NATO qarorgohiga jo'nab ketdi deb nomlanadi. Ayni paytda muhtaram tinglovchi, studiyamizda bizning veb saytimiz muharriri Farrux Yusufiy. Demak, Farrux aka, bu biz o'sha muxlislarimizga, ozodlik muxlislariga bir ochilgan yangi bir imkoniyatda Twitter.
Rahmat, mehribon, to'g'ri aytdingiz. Avval shu ozodlik internet sahifasida berib borilayotgan xabar va yangiliklarni Facebook orqali muxlislarimizga yetkazayotgan bo'lsak, endi Twitter imkoniyatlarini ham ishga solib, o'sha Twitter orqali qisqa o'sha xabarlarni, yangi kelgan xabarlarni Twitter orqali muxlislarimizga yetkazishni, shu Karimovning Bryusselga qilgan safari haqidagi mavzuga bag'ishladik va shu Twitterdan foydalanish loyihasi menimcha hozir juda muvaffaqiyatli bo'lyapti va har 5 daqiqa, har 10 daqiqada Karimovning Bryusselda qilayotgan harakatlariga oid qisqa xabarlarni beryapmiz va shu Yevropa ittifoqi rasmiylari berayotgan bayonotlarni ham qisqacha shu Twitter orqali muxlislarimizga yetkazib boryapmiz. Bu Twitterda berilayotgan xabarlarni, qisqa xabarlarni sahifamizda ham bevosita shu ozodlik.org sahifasida ko'rishdan tashqari muxlislarimiz Twitterga kirib ham o'sha ozodlik uchun ozodlikning Twitterdagi sahifasi orqali ham kuzatib borish mumkin. Twitterdagi manzilimiz, Twitterdagi nomimiz bu oddiy shu ozodlik deb nomlanadi.
Elektron manzil,
elektron pochta belgisi ozodlik degan nom bilan.
Endi
ozodlik deb qidiruvga bersa, shu ozodlik sahifasi, Twitterdagi sahifasi ochiladi.
Demak, bu o'sha Rahmat Farruh aka, demak, bu Twitter shu bizni ozodlik muxlislari uchun yaratilgan bir yangi imkoniyat. Marhamat, muhtaram tinglovchilar, elektron pochta belgisi ozodlik, bu bizni Twitterdagi manzilimiz. Shu manzilga kirsangiz, ayni paytda prezident Karimovning Bryusselga safariga oid eng so'nggi tafsilotlarni o'qish imkoniga egasiz.
Mehribon, yana bir narsa aytib qo'yay, bu Twitterga bog'liq emas va so'nggi hozirgina kelgan xabar, bu Moskvadagi Domodedovo Mazda aeroportida portlash sodir bo'lgani haqida xabar oldik, shoshilinch xabar. Bu xabarda aytilishicha, portlash oqibatida kamida 10 kishi jarohatlanib, kamida 10 kishi halok bo'lib, 20 dan ortiq odam jarohatlangani hozir aytilyapti va bu haqidagi tafsilotlarni dasturimiz davomida berib boramiz.
Demak, muhtaram tinglovchi, bu o'sha Moskvadagi Domodedovo aeroportida bo'lgan portlashga oid tafsilotlarni biz albatta dasturimiz davomida, keyingi dasturlarimizda sizga yetkazishga harakat qilamiz. Hozir esa dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Moskvaning Domodedovo aeroportida sodir bo'lgan portlash natijasida 10 kishi halok bo'ldi. Tunis namoyishlarida ko'zdan yosh oquvchi gaz qo'llandi. Turkiya 31 may voqeasi bo'yicha o'z xulosasini oshkor qildi. Afg'onistonda Tolib yetakchilaridan biri o'ldirildi. Human Rights Watch g'arb hukumatlarining muloqot siyosatini qoraladi. Rajab Toyyib Erdo'g'on Ukrainaga boradi. Norozilar tunni hukumat binosida o'tkazdi. Tehron muzokaralarni davom ettirishga tayyor. Pokistonda jurnalistlarning qora ro'yxati bor. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. Rossiya hukumatining O'zbekistonda 16 yilga qamalgan polkovnik Yuriy Karepanovning taqdiri borasidagi murojaatlarini rasmiy Toshkent bee'tibor qoldirmoqda. Tojikistonda bolasini maktabga yubormagan ota sudlanib, $800 jarimaga tortildi. Shuningdek, ozodlikning qurultoyida Karimovning Bryussel safari borasida bahs boradi hamda ozodlikning erkin mikrofoni ham dasturimiz davomida. Demak, muhtaram tinglovchi, havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davomida Karimovning Bryussel safari borasidagi bahsdan o'rin olgan qurultoy eshitirishini dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilamiz. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, Tojikistonda bolasini maktabga yubormagan otaning jarimaga tortilgani haqidagi lavha ham dasturimiz davomida. Hozir esa dasturimizni boshqa bir mavzuda davom ettiramiz. O'tgan hafta O'zbekiston harbiy sudi Rossiya fuqarosi Yuriy Karepanovning 16 yillik qamoq jazosiga hukm qilgani yuzasidan Rossiya Tashqi ishlar vazirligi va Toshkentdagi elchixonasi jo'natgan rasmiy notalarni O'zbekiston rasmiylari javobsiz qoldirmoqda. O'zbekiston armiyasining sobiq polkovnigi taqdirini hal etish uchun Toshkentga maxsus safar qilgan Rossiya Davlat Dumasi deputati Yuriy Burkov Rossiya va O'zbekiston prezidentlariga Karepanovni ozod etish talabi bilan murojaatnoma ham yubordi. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
O'tgan yilning oktyabr oxirlarida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari Qozog'istonning Kiles bekatida qo'lga olingan Rossiya fuqarosi Yuriy Karepanov joriy yilning 11-yanvarda Toshkent harbiy sudi tomonidan 16 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Karipanovning hibsga olinishi asoslab berish talabi bilan Tashqi ishlar vazirligi jo'natgan rasmiy notalarga O'zbekistondan hech bir javob kelmagani aytilmoqda. Jumladan, Spravedliva Rossiya partiyasining Sverdlovsk viloyati bo'yicha bo'limi vakili Anastasiya Lachinova Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi Karipanov masalasida e'lon qilgan bayonotni Ozodlikka o'qib berdi.
Sizning ustunim obrachenim rodstvennikov o zashchiti prava zadzhennogo v O'zbekistoni grajdanina Rossiyskoy federatsiyasi Yuriy Karipanov v posolstvo v ministerstvo inostranstv.
O'zbekistonda hibsga olingan Rossiya fuqarosi Yuriy Karipanovning yaqinlari talabi bilan O'zbekiston elchixonasi va Tashqi ishlar vazirligiga qilingan 4 ta murojaatnomalarning birortasiga rasmiy javob olinmadi. Birinchi murojaatnoma 2010-yilning noyabrida, so'nggisi 2011-yilning yanvarida yuborilgan. Unda biz Rossiya fuqarosining qo'lga olinishi sabablarini izohlab berish hamda hibsga olingan fuqaro bilan konsullik uchrashuv uyushtirishni talab qilgan edik. Shuningdek, Rossiya elchixonasi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga Yuriy Karipanov ishi yuzasidan olib borilayotgan sud mahkamalariga konsullik xodimlarini kiritish so'rovlarini yuborgan. Telefon orqali Tashqi ishlar vazirligi rasmiy murojaatnomalarimiz olinganini tasdiqladi, lekin bergan savollarimizga javob tayyorlanayotganini bildirdi va boshqa savollarimizga javob berishdan bosh tortdi. Bu Rossiya elchixonasining Karipanov masalasida bizga yuborgan rasmiy javobi, dedi Anastasiya Lachinova. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi sobiq polkovnik Karipanovning ishini to'liq nazorat ostiga olganini bildirgan. Yuriy Karipanovning Yekaterinburgda yashayotgan katta o'g'li Dmitriyning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston rasmiylari konsullik vakilining sud mahkamasida ishtirok etishiga, hatto hukm o'qilgandan keyin ham kassatsiya arzi topshirish uchun Yuriy Karipanov bilan uchrashishiga ruxsat bermagani bois shikoyat kuni kecha kassatsiya uchun berilgan 10 kunlik muddatning oxirgi kunida topshirilgan.
Его 15 января перевели из следственного изолятора службы национальной безопасности в Tosh tyurmu.
Uni 15-yanvar kuni Milliy xavfsizlik xizmati izolyatoridan Tosh turmaga o'tkazishdi. Nihoyat biz jamoa bo'lib oxirgi kunda kassatsiya arzini rasmiylashtirishga ulgurdik. Kassatsiya 21-yanvar kuni topshirildi, dedi Dmitriy Karipanov. Dmitriy 63 yoshli otasi O'zbekiston jinoyat kodeksining 223 moddasi, ya'ni chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanib 1 yil va 157 moddasi bo'yicha, ya'ni vatanga xoinlik asosida 15 yilga, jami esa 16 yilga qamoqqa hukm qilinganini ma'lum qildi. U O'zbekiston fuqaroligidan voz kechishda o'rnatilgan tartibga rioya qilmaganlikda ayblandi, deya qo'shimcha qiladi Dmitriy Karipanov.
Оформил выездную визу, шенгенскую визу и убыл в город Рим. Данный, значит, миф.
Himoyachilar dastlab u chiqish vizasi, Shengen vizasini O'zbekistonda rasmiylashtirib, go'yoki Rimga noqonuniy chiqib ketganiga oid ayblovlarni inkor etishga muvaffaq bo'ldilar. Tushunyapsizmi? Uni Italiya josusi sifatida qamashmoqchi edi. Tergovning birinchi kunidanoq otamga psixologik ta'sir usullari qo'llangan. Tergovchi unga: "Agar siz tergov bilan murosaga bormasangiz, o'g'lingizga og'irligi tushishi mumkin" deya do'q qilishgan. O'zbekistonda yashayotgan ukam o'zi ikkinchi guruh nogironi bo'lsa, bu qandaydir 37-yilning o'zginasi-ku, dedi Yuriy Karipanovning o'g'li Dmitriy. Uning aytishicha, otasi Yuriy Karipanovning advokati mazkur ish yuzasidan biror bir ma'lumotni oshkor qilmaslik to'g'risida maxsus hujjatga imzo qo'ygan. U kurashni davom ettirishini va fevral boshlarida Yekaterinburg shahriga Rossiyaning birinchi prezidenti Boris Yeltsinning haykali ochilishiga kelayotgan Dmitriy Medvedevga bevosita murojaat qilishini ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha, polkovnik Yuriy Karipanov himoyasiga internetda maxsus sahifa ham ochilgan. 20-yanvar kuni diplomatik reys bilan Toshkentga Yuriy Karipanov masalasi bilan Rossiya Davlat Dumasi deputati Yuriy Burkov maxsus xizmat safarini qilgan. Shanba kuni Toshkent safaridan qaytgan Yuriy Burkov ozodlikka vaziyatni shunday tasvirlab berdi.
Ну, результаты какие? Действительно, факты подтверждаются. В том, что он получил приговор 16 лет по двум статьям. Встречался с сыном с его.
Natijalar quyidagicha. Faktlar darhaqiqat o'z isbotini topdi. Ya'ni u haqiqatan 2 ta modda yuzasidan 16 yilga mahkum etilgan. Uning o'sha yerda yashaydigan o'g'li bilan uchrashdim. U bizning aralashuvimiz tufayli nihoyat o'tgan chorshanba kuni otasi bilan uchrashdi. Karipanovning ahvoli yaxshi. Unga jismoniy bosim o'tkazilmaganligini aniqladim. Eng muhimi, birorta yuborilgan so'rovga biz hozirgacha javob olganimiz yo'q. Endi vaziyat faqat siyosiy yo'l bilan hal etilishi mumkinligiga o'zim ham ishonch hosil qilib keldim. Bu vaziyat O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi vaziyatni murakkablashtirishi mumkin, dedi Karipanovni ozod qilishga urinib ko'rgan Rossiya Davlat Dumasi deputati Yuriy Burkov. Burkov maxsus nomi bilan prezidentlar Islom Karimov va Dmitriy Medvedevga murojaat qilganini bildirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Rossiya hukumatining O'zbekistonda 16 yilga qamalgan polkovnik Yuriy Karipanovning taqdiri borasidagi murojaatlarini yuborgan rasmiy notalarini hozircha rasmiy Toshkent bee'tibor qoldirmoqda. Muhtaram tinglovchi, dasturimizni futbol, o'zbek futboliga oid mavzudagi suhbat bilan davom ettiramiz. Hozir esa qisqa bir e'londan so'ng. Muhtaram tinglovchi, barchani yaxshi xabari borki, 25 yanvar kuni O'zbekiston Avstraliya bilan Osiyo chempionatining yarim finalida kuch sinashadi. Ayni paytda ushbu o'yinni borasida ushbu o'yin matbuotda qanday sharhlanyapti degan savol bilan biz saytimizning muharriri, Yosh to'lqin sahifasining muharriri To'lqin Umaraliyevni suhbatga tortamiz. To'lqin hozir Bishkekdan biz bilan muloqotda. To'lqin.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. To'lqin, yaxshimi siz? Demak, shu 25 yanvar kuni bo'ladigan O'zbekiston Avstraliya o'yini matbuotda qanday sharhlanyapti, qanday yoritilyapti? To'lqin.
O'zbekiston futbol o'z futbol tarixida birinchi marotaba Osiyo Kubogining yarim finaliga chiqa olganligi uchun bu matbuotda juda keng aytib kelinmoqda. Hozirgi kunga kelib, masalan, bugun kecha bugun matbuotni olib qarasak, u yerda hech qaysi bir veb-sayt yoki jurnal yoki gazeta O'zbekiston yoki Avstraliya aniq yutadi deyishdan o'zini tortishyapti, chunki ularning ko'pchilikning yozishicha bu ikki terma jamoaning kuchi teng. Buni oldingi o'yinlar buni ko'rsatdi, guruh o'yinlari. O'zbekiston ikki marotaba yutib, bir marotaba durang. Avstraliya ham o'z guruhida ikki marotaba g'alaba qozonib, bir marotaba durang natijasini ko'rsatdi.
Endi to'lqin, mana shu O'zbekiston Avstraliya o'yinida taxminiy bir hisob aytilyaptimi? Nechiga necha bo'lishi mumkin?
Taxminiy bir hisob aytilayotgani yo'q. Bir qiziq forumlarda qiziq juda bahslar ketyapti. Endi u yerda ko'pchilikning aytishicha ikkovi komandaning, ikkovi terma jamoaning kuchi teng bo'lganligi uchun balkim durang natijasi bilan tugab, o'yinning asosiy vaqti, o'yinning g'olibi penalti seriyalardan keyin bilinadi deyilmoqda. Nesterov, O'zbekiston terma jamoasining darvozaboni Nesterov, Ignatiy Nesterovning bugun bergan intervyusiga qaraganda, u hozir penaltilarni mashq qilayotgani yo'q, chunki uning fikricha O'zbekiston penaltiga yetib bormasdan g'olib bo'lib chiqadi bu o'yinda.
Tushunarli. Rahmat sizga, to'lqin. Demak, muhtaram tinglovchi, 25 yanvar kuni Osiyo chempionatining yarim finalida O'zbekiston Avstraliya bilan kuch sinashadi. Demak, o'zbek futbolchilariga biz omadlar tilab qolamiz. Shu o'rinda, muhtaram tinglovchi, erkin mikrofonga bo'lgan bitta qo'ng'iroqni e'tiboringizga havola qilsak, Namanganning Norin tumani Haqqulobod qishlog'idan bo'lgan Haydarali Komilov o'zini haqiqiy futbol ishqibozlaridan biri deb sanaydi va u o'sha o'zbek futbolchilari erishgan yutuqlardan ilhomlanib bitta she'r ham yozgan.
Mana polo finalga e'tiboring, albatta yutuqlardan xursandmiz, lekin hali komandani to'liq yaxshi bo'ldi deb aytmaymanda, ancha xavotirliklarim bor. Men 66 yildan beri qo'ymay ko'ramanda futbolni. Mana bunga qarasangiz, sostav xuddi totalni futbol bo'pti hozirgi sostav. Nuqul napadayishlardan tashkil topgan o'zbekistonliklardan. Zasiyda yo'q hisob. Qani endi biznikilar Lobanovskiyni usulini qo'llasa bundan buyog'i darsiga. Bu degani mana shu 67 yillarda Lobanovskiy Dinamo Kiyevni shunaqa qilib bir kuchli komandalarni yutishgan, shu Rashidada to'pni uzoq ushlab qolib, iloji boricha raqibga to'pni bermasdi. Keyin birdaniga kutilmaganda pas berardida, gol urib olib, keyin ularga to'p iloji boricha bermasdi.
Endi Haydar aka, shu bir futbol ishqibozi sifatida O'zbekiston finalga chiqa oladimi endi, nima deb o'ylaysiz?
Endi bundan buyingisi bu Avstraliya juda bular texnikniyam fizikskiyam kuchli bo'ldilar.
Endi masalan, shu Avstraliya bilan o'yin hisobini qancha bo'lishi mumkin? Nechiga-necha bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz?
Bu juda qiyin masala, lekin biz ularga bitta urishimiz mumkin.
Haydar aka, ularchi?
Agar biz oldin urib olsak, shu hisobni ushlab qolsak, harakat qilsa bo'ladi-da, shunga niyat qilaman 1-0 bo'lishini. Bir she'r yozdim, shu topsangiz o'qib bersam.
Mayli, eshitamiz.
O'zbekiston bo'sh kelmasin. Millionlarning nigohi senda, bor kuchingni hujumga tashla. Qalariga mushtaq biz bunda. Raqslarni qoldirib dog'da, to'plar o'rgin bizlar madadkor. Quvvat yurti maydonlarida omad faqat senga bo'lsin, yor. Ko'kni zamin yurtim osmoni yangrab ketsin gol sadosidan. Aqlizanim o'tsin tamomi g'olib xalqim jo'r ovozidan. Italiyalar, ruslar, yaponlar shiddatinga bir tan basinlar, inglizlar farang olmullar bellashmoqqa kelaversinlar. Maydondagi 11 arslonim, qani ko'rsat kim ekaningni, odil alik server o'g'lonim, matqin yangrat xur vatanimni, g'olib bobom Temurning qoni tomirimda cho'sh urib yursin, ozod O'zbekiston bayrog'i jahon bo'ylab qilqirab tursin.
Bu namanganlik Haydar Ali Komilov edi. Haydar Ali aka o'zini haqiqiy futbol ishqibozlaridan biri deb sanaydi va o'sha o'zbek futbolchilari erishgan yutuqlardan ilhomlanib yozgan she'rini hozir tingladingiz. Muhtaram tinglovchi, 24 yanvar kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon ruknining nini dasturimizning ikkinchi qismida to'liq ravishda e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa dasturimizni qurultoy eshittirishi bilan davom ettiramiz. Demak, qurultoy eshittirishida prezident Islom Karimovning Brusselga safari borasida bahs munozara boradi.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi bugungi eshittirishimizni O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni Brusselga tashrifi muhokamasiga atadik. Demak, bugungi qurultoy eshittirishimizda toshkentlik siyosiy tahlilchi Farhod Tolipov, O'zbekiston Inson huquqlari tashkiloti prezidenti Abdujalil Boymatov va jurnalist Abdurahmon Tashanov ishtirok qilmoqda. Hammaga xush kelibsizlar deb eshittirishimizni boshlaymiz. Mana O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni Brussel tashrifi arafasida juda ko'p tanqidiy fikrlar aytildi. Ana shunday fikrlardan birisi, demak, O'zbekiston Inson huquqlari tashkiloti prezidenti Abdujalil Boymatovga ham oid. Abdujalil Boymatov rahbarlik qilgan tashkilot Yevrokomissiya rahbari Joze Manuel Barrozoga maktub bilan chiqib, Karimovni tashrifi maqsadga muvofiq emas va bir o'sha negativ holat deb aytdi. Buni qanday asoslaysiz, Abdujalil aka, sizdan boshlasak?
Biz xalqaro inson huquq tashkilotlari, keyin bizning tashkilotimiz ham boshqa inson huquq tashkilotlari Yevropa ittifoqiga biz o'zimizni bayonotimizni berdik. Bu bayonotimiz 7 punktga iborat. Bundan ayrim punktlarni eslatib o'tishga, mana Andijon voqealari bo'lib o'tgan, degan Andijon voqealari o'tgan men xalqaro tekshiruv o'tkazilmadi. Karimov bunga ruxsat bermadi. O'sha kamida 700 ta insonlarni otishga hukm qilgan odamlar, ularni jazolagan odamlar otishga hukm qilganlar hech qaysi jazolanmadi. O'zbekistonda qiynoqlar hech qanday kamaymadi. Mana tergov izolyatorlar, ba'zi ayollar ham ular zo'rlanyapti. Juda ko'p inson huquq himoyachilari, jurnalistlar qamoqlarga tashlandi. Ular soni kamaymasin, borgan sari ko'payapti. Mana bolalar mehnati ham hech qanday bekor qilingani yo'q. O'zbek fuqarolarining diniy erkinliklari hukumatni siyosatiga to'g'ri kelmaydigan tinch dindorlar ko'plari qamalyapti. O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarida to'la senzura o'rnatilgan, to'la davlat nazoratida. Shunaqangi ko'p narsalarni keltirish mumkin.
Abdujalil aka, mana shu muammolarni mana O'zbekiston prezidenti bilan Yevropa ittifoq rahbarlari muhokama qilsa yaxshi-ku. Ya'ni shu o'rinda mana Farhod Tolipovga savol bersak, Farhod aka, sizni fikrlaringiz qanday? Mana Abdujalil akaning gaplarini eshitdingiz.
Bu tashrifni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Demak, bu tashrifdan imkon qadar foyda ko'rishga, O'zbekiston uchun foyda topishga va bu yo'llarni izlashimiz kerak. Shunga erishish yo'llarini izlashimiz kerak deb o'ylayman.
Farhod aka, mana O'zbekiston uchun qanday siyosiy yutug'i bor? Ya'ni O'zbekistonni savatiga qanday tuxum tashayapti bu mana shu nima deymiz?
Bu avvalo Yevropa ittifoqi bilan O'zbekiston munosabatlari yanada tiklanyapti degan fikrni bizga bildiradi. Chunki biz bilamiz, mana yuqorida ham aytildi, O'zbekistonga nisbatan Yevropa ittifoqining munosabati ayrim vaqtgacha salbiy bo'lib, anjom voqealardan keyin sanksiyalar o'rnatilgan bo'lib, 2008-yilga kelib bu sanksiyalar olib tashlandi. Munosabatlar asta-sekin yana tiklanib rivojlanyapti. Mana endi yangi pog'onada, yangi bosqichda Yevropa ittifoqi bilan O'zbekiston orasidagi munosabatlarni ijobiy yutuqlar bilan to'ldirish albatta hozir maqsadga muvofiq va dolzarb muammo bo'lib turibdi.
Demak, Farhod aka, siz mana shu tashrifni juda ijobiy holat deb hisoblaysiz. Shunaqami? Shunaqa tushundimmi?
Men bu tashrif kerak, bundan foyda ko'rishimiz kerak. Bundan imkon qadar shu O'zbekiston uchun yutuqli tomonlarni ko'rishimiz kerak, izlashimiz kerak deb bildirmoqchiman.
O'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Farhod Tolipov fikrlari edi. Mana O'zbekiston haqida gapirilar ekan, O'zbekistonda inson huquqlari poymol qilinishi va hokazo muammolar girdobida ekani aytiladi va dunyodagi sanoqli masalan totalitar yopiq jamiyatlardan biri ekani aytiladi. Masalan, vrachlar tili bilan aytiladigan bo'lsak, biror bir kasallik bo'ladigan bo'lsa, bu kasallik izolyatsiya qilinadi va atrofdagilar u bilan muloqot qilmaydi toki tuzalib ketgunga qadar. Ya'ni Abdurahmon Tashanov, sizni nazaringizda mana shu izolyatsiya yo'li yaxshimidi Yevropa ittifoqini yoki muloqot yo'li yaxshimi? Ya'ni savolni o'zi ham bir nimaki ana retorik savolku, lekin baribir ham.
Siyosiy o'sha tajriba nuqtai nazaridan aytish mumkinki, masalan, izolyatsiya qilingan davlatlarda inson huquqlari vaziyati tugul o'sha mamlakatlar orqaga ketishi masalan boshlandi. Masalan, shu Shimoliy Koreya yoki Kuba sobiq ittifoq mamlakatlari, Belarusiyani oladigan bo'lsak, va O'zbekistonda qisman ko'rgan voqealardan keyin ma'lum bo'ldi, mamlakat izolyatsiyaga tushib qoldi va natijada inson huquqlarini juda ko'plab faollar qamoqlarga tashlandi, fuqaro jamiyatini vakillariga bosim kuchaydi. Hali Abjalol aka aytganday, yuqorida aytganday, o'sha vaziyat yomonligicha, inson huquqlari vaziyat yomonligicha qolyapti. Lekin siyosat baribir siyosat. Men prezident Islom Karimovni Rossiyaga tashrifini to'la qo'llab-quvvatlagan holda bitta narsani aytishim kerak. Nafaqat Islom Karimov, balki o'sha Qirg'iziston hukumatini bosimchilik yo'li bilan egallab olgan, masalan, Otinboyeva ham albatta borishi kerak Brusselni, boshqa Yevropa davlatlariga. NATO doirasidagi sammitlarda qatnashish kerak. Undan tashqari mana tomori avtoritar bir siyosat olib borayotgan Tojikiston rahbari ham shunaqa qilish kerak. Demokratik islohotlar nimaligini tushunmayotgan, masalan, Berdimuhamedov ham masalan shunaqa qilish kerak. Bu o'sha Markaziy Osiyoga qanaqadir bir o'sha demokratik bir havoni kirib kelishiga nima qilaligi bo'ladi, asos yaratib beradi. Biz masalan anjuman voqealaridan oldingi bir davrni hisobga olaylik. Masalan, 2000-yildan 2005-yilgacha bu o'sha mustaqil O'zbekiston tarixidagi o'sha siyosiy aloqalarni yaxshi bir rivojlangan payti, inson huquqlarini albatta buzilgan, lekin hozirgidaydan ko'ra yaxshiroq darajasini biz ko'rganmiz. Demak, bitta narsa bor, hozir dunyo siyosatchilari tomonidan hatto terrorchilar bilan masalan nima olib borilishi kerak, muloqotlar olib borilishi kerak deyapti. Masalan, AQSh rahbari Barak Obama hatto biz Tolibonlar rahbarini Oq uyga taklif qilganini eshitdik. Demak, nimchi masalan terrorchilar bilan muloqot qilish mumkin, Tolibonlar bilan muloqot qilish mumkin, Islom Karimov bilan muloqot qilish mumkin emas.
Xorazmda shunaqa maqol bor, baloni tashqarisida bo'lgandan ko'ra ichkarisida bo'l degan maqolmi, matalmi, shunga o'xshagan gap bor. Endi Abjalol aka, eshitdingiz-a mana ikki xil fikrni O'zbekiston ichkarisidan.
Bu fikrlarni umuman qo'shilgan holatda, lekin men ayrim e'tirozlarim bor. Karim bilan iqtisodiy siyosiy munosabatlarni yaxshilash uchun Yevropa ittifoqi Yevropaga dunyodagi eng beshta diktatorlar ichiga kiradigan Karimni Yevropaga tahlil qilmasdan ham O'zbekiston bilan munosabatlarni aloqa yo'li qo'ysa bo'laveradi. Faqatgina qachonki O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli yaxshilangan holatda keyin Karimni bu yoqqa tahlil qilishi mumkin edi. Karimni tahlil qilmasdan O'zbekiston hukumati vakillari kelsa ham bo'laveradi. Yoki Yevropa ittifoqining vakillari O'zbekistonga borib tashrif berib, umumiy munosabatlarni yo'lga qo'ysa bo'laveradi. O'shaning uchun men Abdurahmon Tashanovni bu talibonlar bilan boshqa nimalar bilan taqqoslashiga butunligi qarshiman. Yevropa ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari Islom Karimov bilan 20 yildan beri muloqot qilyapti. 20 yildan beri. Lekin O'zbekistonda inson ahvollari yaxshilangani yo'q. Chunki mana sanksiyalar bekor qilingandan keyin hech qanday ahvol yaxshilanmadi-ku.
Abdujalil Boymatov fikrlari edi. O'zbekiston inson huquqlari tashkiloti prezidenti Abdujalil Boymatov Irlandiyadan turib fikr bildirmoqda. Shuni eslatib qo'yaman. Farhod aka, siz bizni eshitayotgan bo'lsangiz, mana O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Brusselga tashrifi orasida qanaqadir bir janjalga o'xshagan narsalar ham paydo bo'lyapti. Birinchidan, Islom Karimovni kim taklif qilgani noaniq qolmoqda. Mana Joze Manuel Baroza bizga taklif qilmadik uni deyapti. Qirol Albert 2 uni qabul qilmaydigan bo'ldi. Ya'ni o'sha mavqe masalasi ham mavhumligicha qolmoqda. O'rtacharoq bir NATO yig'inida qatnashish shuncha muammolarni hal qiladimi, Farhod aka?
Agarda konkret taklif bo'lmadi-yu.
Yo'q, bir vaqt Yevropa ittifoqi aytibdi, NATO taklif qildi deyapti.
Nima deysiz?
Yevropa ittifoqi vakillari aytibdi, NATO taklif qildi deyapti. NATO aytibdi, Yevropa ittifoqi taklif qildi. Ya'ni noaniqlik bor-da bu yerda.
Yo'q, NATOning taklif qilganligi ham taklifku axir. Shuning uchun ham taklifsiz bunday oliy darajada tashrif bo'lmaydi. Shuning uchun buni aniqlik kiritib gapirish kerak va NATO taklif qilgan bo'lsa, demak, ana shu taklif asosida tashrif buyurilyapti. Qanday bo'lmasin, mana shu tashrifda men o'ylardimki, NATOchilar bilan, NATO bilan bo'ladigan muzokaralarni birinchi o'ringa qo'ygan bo'lardim. Yevropa ittifoqi kabi boshqa o'sha vakillar bilan bo'ladigan muloqotlar, diskussiyalar ham muhim bo'lgan holda asosiy deb baribir O'zbekiston NATO muzokaralari deb tushungan bo'lardim va bu dolzarb, haqiqatan ham bu dolzarb. Biz hozir haqiqatan ham NATOni bizning mintaqamizda, Markaziy Osiyoda va ayniqsa Afg'onistonda o'zgarayotgan rolini kuzatyapmiz va bu yaqin orada o'zini yaxshigina sezdiradi. Bu menimcha eng birinchi masala hozir.
Mana Abdujalil aka bir gapi bo'ldi, ya'ni Karim tashrifidan keyin ham O'zbekistondagi siyosiy muammolar, inson huquqlari muammolari va siz aytgan o'sha mintaqaviy muammolar eski tos, eski hammom tarzida qolaveradi degan bir gapni aytdi, ya'ni tashrifdan keyin ham.
Yo'q, gap shundaki, bu yerda hozir ancha masalalar ko'rilayotgan, masalan, muhokama qilinadigan masalalar balki keng ommaga olib chiqilmas. Ya'ni ana o'zingiz boshida aytdingiz, press konferensiya ham bo'lmaydi deb. Chunki bu juda nozik, juda muhim masala. Afg'onistonda NATOning roli, u yerda O'zbekistonning ko'magi, O'zbekiston territoriyasi o'tayotgan, shu Afg'oniston tomon o'tayotgan gumanitar yuklar Yevropa hududidan boshlab to mana shu Afg'onistonga O'zbekiston hududidan o'tib yetkazilayotgan gumanitar yuklar tashilishi va hokazo va hokazo shunga o'xshagan muammolar hozir juda muhim bo'lyapti va ayniqsa o'sha yuqorida men aytgan kontekstni hisobga olgan holda, ya'ni yozga kelib AQSh o'zining qo'shinlarini olib chiqib ketishligini e'lon qilganligini hisobga olgan holda men ishonamanki jiddiy muammolar, jiddiy masalalar hozir o'sha shu tashrif chog'ida ayniqsa NATO bilan birga muhokama qilinadi deb o'ylayman.
Farhod Tolib fikrlari edi, toshkentlik siyosiy tahlilchi. Mana Abdurahmon Tashanov jurnalist biz bilan muloqotda. Abdurahmon, siz yaxshi bilasiz, bundan 10 yillar oldin ba'zi tashriflar arafasida ba'zi siyosiy mahkumlar ozod qilinar edi. Hozir shunaqa an'ana yo'q. Mana Solijon Abdurahmonovni ozod qilinishidan umid qildik yoki qamoqdagi boshqa o'sha siyosiy mahkumlarni ozod qilinishidan umid qildik, ammo yo'q shunaqa samara oldindan. Siz nima deb o'ylaysiz? Nimaga barham berildi mana shu an'anaga? Abdurahmon,
bu narsa juda ko'p o'sha fuqaro jamiyati vakillari tomonidan tanqidlarga uchradi. Mana masalan o'sha yevro mulozimlar yoki masalan o'sha AQShning martabali mehmonlarini tashrifi munosabati bilan bir qarqadir o'lpanga o'xshab ozod qilish tendensiyasi ketyapti degan narsalar masalan ko'p marta gapirildi va shu bilan gapirgan bittasi masala deyman. O'sha 300 balchini kelishi arafasida O'zbekiston kelishi arafasida 2-3 hukumatchilar chiqarilgandi, lekin biz O'zbekiston hukumatiga o'sha hukumat sifatida fuqaro jamiyatining vakili sifatida keskinroq talablar qo'ydi. Ya'ni o'sha ularning sharafiga ozod qilinish kerak emas. Aslida o'zi shunaqa ozod qilinish kerak. Agar
sharafiga qo'y qo'ygandayda
da'vo qilayotgan bo'lsa, demokratiyani da'vo qilayotgan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri ozod qilinish kerak. U qanaqadir bir mehmonlarning sharafiga jonliq so'rganga o'xshatib ozod qilinish kerak emas. U mehmonlarning sharafiga yalli qullar ozod qilinganday qilib ozod qilinish kerak emas degan keskin talablarni qo'ydik va buni bir qancha yuqori doiralarda ham nima qildik va O'zbekiston hukumati o'zini haligi avtoritar bir kayfiyatdan kelib chiqib, o'zini bir haligi yarim diktatorlik haligi kayfiyatdan kelib chiqib, nimani kerak bo'lsa degan bir nimani haligi keskin bir shart qo'yib o'sha tendensiyani ham hatto to'xtatdi.
Studiyaga kirishdan oldin o'sha voqealarni kuzatayotgan bir amerikalik jurnalist bilan suhbatlashsam, aytdiki, taxminan 20 minutcha Yevropa ittifoqi majlisida bo'lishadi dedi. Qolgan butun uchrashuvlar NATOda bo'ladi degan fikr aytishdi. Ya'ni 20 minut ichida menimcha siz aytganday inson huquqlari masalasi kun tartibida bo'lmasa kerak, har holda. Abdujalil aka, sizdan eshitsak endi.
Demak, muhtaram tinglovchi, qurultoy eshitirishining to'liq varianti dasturimizning ikkinchi qismida tinglash imkoniga egasiz. Hozir esa Moskvadan olingan so'nggi xabar, demak, Moskva matbuotining yozishicha, Moskvadagi Domodedovo aeroportida sodir bo'lgan portlash natijasida kamida 31 kishi halok bo'lgani haqida aytilmoqda. Muhtaram tinglovchi, bu yerda Domodedovo aeroportida aeroporti bu O'zbekiston bilan bir O'zbekistonga ko'plab reyslari amalga oshiriladigan aeroportlardan biri, biroq hozircha bu jarohatlanganlar, halok bo'lganlar orasida o'zbeklarning bor yo'qligi haqida biror bir ma'lumot yo'q bizda. Biz albatta vaziyatni kuzatib boramiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.